Omvera mule bwanje konse kumene mukutimva ine nditone gonani ndipo ndabwera ndi program ya chiwiri ya padera ya nkhani ya nthaka pano pa dzimwe community radio station 93.1 FM. Tikumbusane kuti sabata yatha tinakupasirani zakufunika kosatira njira za ulimi za makono zomwe ndizobwezeresa chonde za mulera nthaka. Ndipo programu yathu ya lero timva zambiri za mmene tingasamalire nthaka yathu poiteteza kuti isakokoloke chifukwa cha madzi othamanga omwe amatenga nthaka yofunikira. Mwazina imodzi mwa njira zomwe anthu ambiri agwisa ntchito poteteza kukokoloka kwa madzi ndi pozala udzu wa vetiver omwe malinga ndi kafukufuku udzuwu umateteza kukokoloka kwa nthaka ndi 90%. Mu programu yathu ya lero ndili ndi a Jones Kaimbwa, mlangizi wa zamalimidwe komanso kusintha kwa nyengo ku bungwe la Lake Basin Program. Takulandirani alangizi athu.
Zinanga ndine Jones Kaimbwa, ndimagwira ntchito ku Lake Basin ngati mlangizi wangana za malimidwe komanso kusamala za chilengedwe.
Timangofuna kuziwa makamaka pa nkhanija ya kusamala chilengedwe kuzera pa nthaka. Ife ambiri timangomva kuti kuli uzo wa vetiver. Tatifotokozeni kuti kodi uzo wa vetiver ndi uzo wanji?
Uzo wa vetiver ndi uzo umene umazalidwa mmunda, umene umatandizira kwambiri kugwira nthaka kuti izikhala yogwirana yokhazikika, kutengera kuti ngakhale kuti kwabwera madzi kapena mphepo singakwanise bwinobwino kukokolola nthaka imene iyo. Chimene chimachika njona kuti uzo wa vetiver umakhala ndi mizu itali itali, imakatandizira kunena kuti udzu ujo uzitha kutenga madzi ngakhale patali komanso uzitha kumamanga nthaka ija kuti izigwirana bwinobwino osamathamanga kuti ngakhale madzi atabwera akhoza kumangoima mmwemo pamene pali udzu wa vetiver uja ndimene ulili udzu wa vetiver umenewo.
Chabwino, ndeno udzu umenewo tinena kuti wapezeka ndi malo anji amene anthu akuyenera kuzala udzu umene wa vetiver?
Udzu wa vetiver ukuzozaidwa ndithu malo inali onse kumano kwambiri tikatengera za kuchepesa kwa kuthamanga kwa madzi. Madzi amathamanga pamalo pamene pali posika, timayeza malo aja timati timawayeza ndi timazawayika mapercentage kutengera kumbali ya slope kapena kusika kwa munda muja. Malo akha kuti ndo osika oti mwina kumathamangira 3% pakasikidwe kake tikayeza. Malo amene ajaunda amene timaona kuti papo tikuyenera kuti tipange zona kuti madzi asamathamange kwambiri. Ndiye choyambirira chimene timapanga pene paja timayeza timapangapo timati migula imene imagwisa ntchito line level kapena FM pofuna kupeza malo amene aja. Ndiye tikapanga malo amene ajawo timapangamo ngula, pa Chingerezi amati contour line. Zimezi jazo zimakatandiza una kuti zonese mene ulili kusika kwa munda kuja ndiye zimatandiza kuti kodi mizere yathu ingaende motani. Ndiye mene mjao mene tapangamo ngati ngula watu muja ndiye mene timenena kuzalamo vetiver. Chifa vetiver uja limatika muzala pa ngula paja amachita buno kwambiri amakagwira ngula uja ndiye zimapangisa una kuti mazaja akamabwera pangono ndi pangono akamafika mungula muja makhala kuchepesa speed. Ndiye zimapezeka una kuti pamene ali pamene paja poti doti jalagwirana komanso pali udzu uja umene kuteteza kuti ngakhale dzuwa lisamamenye kwambiri. Zimapangisa una kuti mazaja zikhazika pamene baja ngati mwina pali anachoka ndi tifeteza ni yake kuntunda ku totandizira kubwezesa chonde timayamba kuzaza nanu pamene paja ndikumakwiraso mwapita cha kuntunda ku ndiye kuti likazala pa nzere umene uja kumusikuso pamakhalaso timayeza distance ya 5 meters. Timapangaso nzere wina umene tikutchula kuti konchuwa uja kena kunkuzalaponso chani vetiver watu uja. Ndimapeza kuona kuti munda muja maza makhala kuyenda pangono ndiye kuti ngati pali michere yofunikira mu nthaka muja imakhala kukhazikika chifukwa maza chamakhala ali pati ali pamene pachapo mmunda muja. Ngati kufuna kudzala vetiver kuti mwangotisangalasa njira yabwino yofuna kusata ndimeneyo, tikayangane mwina kuyambirira kwa munda ndi kuzala moyambirira mwa munda muja kuzazala mwina pakatikati pa munda ndi kuzazala kuchani kumusi kwa munda, zikatero zimakhala kuti zikulani zikuthandizira ndithu.
Uzu mwene ndothandiza bwanji?
Uzu umene umunga menda nina kale moja ndo tandiza ndito unena kuti umatandizira kumanga nthaka komanso uzu umene u ena makoza kukisa nchito ndito kuka folira pa nyumba. Uzu wa vetiver umatandizira kubweze sa chonde mundaka wani mwina michele jema kati usonka na vene paja komanso umasunga chinyonto munda muja ndi tika udula dulaso udzunya kuika munda mucha iya inditu ndi manyowa zimatandizira ndithu zikaulirana kupeza kuti mbeuso zimachita kobwino
chabona uzumene tauzala munda mucha kapena malo sesereka chita uzala pale dongo sina liro semene liro satira kuti kasamalidwe kake kuti uzumene uchite bwino monga amene fite kufunira
kwambiri uzuwa vetiva umafunika ndithu kusamala ndosiya naso ndi udzuwina amene umakhala nchire mucha tikaudzala uzuwa vetiva ucha pantawe imene uli woti wa green mvula chaikugwa pamene ukukula uzuwa usafike poti wakhwimisisa mkuyamba zibalobalo zake zija timafunika kuti mwina tiudulire uzuwa kudulira ndithu pansi ngati kumweta mwina timamwetera uzuwa kuti uyambe wani kudani kupuka kumatematika ngosiya udzu umene josamweta kamene osadulira chimene chimapanga chiona kuti udzu ucha ukamakhwima umazayamba kuuma munda mucha umakhoza kuti mwina wachulukana mu kwambiri zimafunika kuti kumaupatulira kuti usatidyere mbali nawo tikhoza kusala kombewu kumaupatulira ngosa ndi mukanzire kokhau kamene tikuona kuti udzu wangawu ukuyena kukhali mudzere moteremu usapitire kufika pakuti ndi timaupatulira mezi metapatulira zija zimagwiraso ngati mbewu ina ya vetiva imene tikhoza kumaonjezera kumakazala kwina kapena kumagayira kwa zinzatu mminda imene tiyandikana nayo chifukwa ntchito ya kusamala kamena kuchepesa kutamanga kwa madzi singakhale ntchito ya munda wa munthu mmodzi ikuyena kukhala ntchito ndithu ya anthu onse amene ndi minda yozungulira pamenepopo padera pamenepo chifukwa madzi aja mukangwalikira kuti akuchokera kuntunda kwa kuthamanga kumabwera mmunda mwanu akuthamanga chonchichi pamakhala povuta kuti niwe mungachepese kuthamanga kwake kucha
ena adongothera ndithu kuti akwapeka mtima za uzo umenewo kulipo komwe tingapeze uzo umenewo kuti mina tizale kumadera amenewo
madera ambiri ndikamenda mmidzimu mumapezeka ndithu mminda mwa anthu muli udzu wa vetiva enaso nimenda nina mnyamada akaupatulira mwina amangotani amangousiya chachikulu njona kuti ife ngatazilankizi kayangati akumalali besi ndingakhale akuboma timadziwa ndithu kuti akuti ali ndi udzu wa vetiva kudera lakuti moti munthu amene atakhala kuti wadera dina lake akufuna udzu wa vetiva umenewu koyambira kumene tingampase kuona kuti apite kwa akapeza alankizi kuti akufuna udzu wa vetiva kakapeza langiza menewa ndiye kuti mwina akhoza kumuthandiza kuti okay kudera kula kwanulija munthu amene ndi udzu wa vetiva pafupi ndi wakuti utapita kumeneko akamapatulira akhoza kutani kukugawirako ndipo pano pati kumalimbikisa ndithu anthu onse amene ali ndi udzu wa vetiva kuti azitha kugawira anzawo moti ngati muli mwina akakudziwa kuti pafupi ndiyeyo pali muli mnzake amene ali ndi udzu wa vetiva angopita kumenekoko akakambe naye ndithu ndiona kuti tinawunikira kale una kuti udzu wa vetiva simungakhale nawo sochifanira simungapange nkhalango ya udzu wa vetiva mukuyenda kuti mangopanga udzu wa vetiva oti ungothandizira kugwira nthaka mbali ina ndoti mulimeko mbewu ndi mwina kupatulira kuti wina umupase kwa anzanu akekeso mmunda mwawo
chabwino nkuthekato ndithu kuti mwina pali mawu osendera kuchokera pa nkhani imene ya udzu wa vetiva
zikomwambine mawu anga omaiza ndonena kuti ndizoona ndipo aliyense akuyenena kuzindikira ndithu kuna kuti nthaka yathu panopa sili imene inalili komanso akuyenera kudziona kuti kugwirisa ntchito kwambiri fetereza sikuti kumathandiza kubwezesa chonde munthaka chonde munthaka chimabwezesedwa ndi zinthu zambiri zomwe zizomerazi zina mwezo zimene tikukamba za vetiva vetiva ndamene angathandize kubwezesa chonde munthaka pamene tazala vetiva munda mwathu chaka chino wagwira ndiye tiyese kuwerengesa zokolola zimene tingapeze mchaka chinocho ndiyeno tioneso muchaka chimene chikubwera ndiye tizasiyanise ndi zokolola zimene takhala tikukolola mbuyo mwina tisana yambe kupanga vetiva ndi pamene mungaziona kuti chondedi chikutani chikubwerera kutengera chifukwa chozala vetiva ndiyeno ndikungolimbikisa alimi onse amene akumvera program imeneyi kunena kuti tiyeni titengepo gawo posamalira nthaka komanso chilengedwe pozala udzu wa vetiva umene ungathandize kwambiri kugwira nthaka yathu kuchepesa kukula kwa nthaka yathu komanso ukhoza kuthandizira ndithu kubwezeresa kapena kuchepesa mavuto obwera kamba kakusintha kwa nyengo kumene kulipo masiku ano ndi kuchulusa zokolola zathu zimene timakhala nazo nthawi ndi nthawi
amenewo ndi a Jones Kaimbwa mlangizi wa zamalimidwe komanso kusintha kwa nyengo kubungwe la Lake Basin Program. Mwazina udzu wa vetiva uli ndi mizu ya itali yomwe imagwirisa nthaka kuti sakokoloke ndipo udzuwu akuti ndiwosavuta kusamalira komanso umapezeka ndi alimi ambiri. Ngati muli ndi mafunso kapena ndamanga layankhulani ndi mkonzi wa programuyi pa 0884 469 147 ndipo tizakuthandizani. program ya nkhani ya nthaka ikokufikani kuchokera pano pa dzimwe community radio station 93.1 FM mogwirizana ndi bungwe la Association for Community Radio Broadcasters AMAC ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la Agriculture and Food Organization FAO pamene chaka chino bungweli likukumbukira kufunikira kwa nthaka pamene likukumbukira zaka 70 chilikhazikisireni. Ndinakonza komanso kukupa sound program uyi ndine Tone Gonani. Ndikupemphani kuti zakhalani pomwepo lolemba nthawi ya 1:30 masana pomwe tizabwere ndi program ina. Mwakoma nonse, salani bwino, zikomo.
Dem ali live photo eh kuna ningane jele.